Estiman que os procesos concursais poderían incrementarse nun 5% este ano en Galicia e no conxunto de España. Para evitar que moitas pequenas empresas acaben pechando, propoñen cambios normativos que as beneficien para pagar as súas débedas.
O Colexio Xeral de Economistas de España presentou en Santiago un atlas concursal onde analiza a situación de insolvencia das empresas. Unha das ideas que transmiten os expertos é que non se debe estigmatizar unha empresa polo feito de entrar en concurso, xa que din que moitas veces é o único xeito de que poidan seguir vivas. Aseguran que este é un recurso de supervivencia empresarial usado habitualmente en Francia e Alemania, que en España debería dar mellores resultados. Para iso, os colexios de economistas de Galicia e España propoñen axilizar os procesos nos xulgados para que non duren os 3 ou 4 anos actuais e un trato diferenciado para as pequenas empresas. Din que estas compañías de entre 1 e 9 empregados son as que máis crebas presentan e abogan porque poidan ter máis facilidades para pagar as débedas con Facenda e a Seguridade Social, que son habitualmente os seus principais acreedores. Alfred Albiol, presidente de Refor, o órgano experto en concursos de acreedores do Colexio Xeral de Economistas.
Que respecto aos créditos de Hacienda e da Seguridade Social se pudiera entrar en lo que se denomina quitas, es decir, bajar la deuda, y esperas, es decir, prolongar un poco más el plazo de deuda, oiga, seguro que otro callo cantaría.